Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация» сегодня, 19 студеня. Сегодня святое богоявление «Водохрышча». По закончении литургии у свята Богоявления вода освячается у святых крыницах, на реках, озерах, за их отсутность у студнях, до яких накировывается процессия под назвой «Ход на Иордань». У водоеме на усталеванном месте робится крыжеподобная полонка – Иордань. Верили, что сама полонка и место вокруг яе володуют чудовной силой, тому после набоженства у Иордании обовязково купались. Хворые, каб вылечиться от хвороб, а якие убирались у маски под Новый год, очиститься от граху. Рано раницей треба поклопотиться об тем, каб у хати была водохрышчанская альбо богоявленская вода. Воду берут у храме альбо с крыницы, студни и так далее. Святая вода з'являється святыней, и она заусюда застается свежей, допомагая при хворобах, обороняя от нечистой силы. Яе заховывают на протягу года. Святая вода обовязково повинна быть у хати, где есть маленькое дитя. Коли этой водой окропить усе у дворы, доме ти кватеры, то усе паскудзе будет обыходить хату боком. На протягу 12 дзён вода лічыцца святой, чыстай, у ёй не варта паласкаць бялізну. Пасля вадохрышчай да масленіцы засылалі сватоў, гулялі вяселлі. Калі 19 студзеня ладзілі сватаўство, жыццё маладых пройдзе ў міры і згодзе. Чалавек, які хрысціўся ў гэты дзень, будзе шчаслівы ўсё жыццё. Строгая забарона ў дзень вадохрышча. У гэты дзень нельга выносіць ваду з хаты ні пад якой падставай. Для хатніх жывёл трэба прыгатаваць ваду загадзя. А калі раптам да вас нехта прыйдзе і папросіць вады, успомніце гэты наказ. Каб перастерагчы свой дом ад пажару, адзін раз у год на вадохрышчанскім тыдні трэба было прачытаць: «Ішлі святыя за мной, неслі чару з вадой. Калі пажару быць, святыя стануць пажар тушыць. Ні гары раз, ні гары два, ні гары тры. Ні сёння, ні заўтра, ніколі ні гары. Святыя стаяць, мой дом ахоўваюць». А дзяўчыны напярэдадні свята варажылі. У маленькім коўшыку падпальвалі трохі парафіна і вылівалі ў высокі посуд з халоднай вадой, даставалі застылы парафін і пры дапамозе ўяўлення вызначалі свой лёс. Таксама бралі кубак з вадой, кідалі ў яго шчэпку попелу, шчэпку солі, шчэпку цукру, свой волас і волас каханага чалавека. Раніцай трэба было паглядзець. Калі валасы разам, так і жыць разам. Калі па розныя бакі кубка, быць у расстанні. А волас, які патануў, абяцае смерць. А каб убачыць у сне суджанага альбо свой лёс, трэба было тройчы прачытаць на ноч: панядзелак з аўторкам, серада з чацвяргом, пятніца з суботай, нядзелю ўдавіцца, які мне сон прысніцца. Дай мне, Божа, таго пабачыць, з кім мне векаваць. Са святам вас і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.